сённяшняя люстратура роману прысвяціла цэлую паласу неабходнасці захавання народамі сваёй гістарычнай памяці і праўдзівага погляду на мінулае дзеля таго, каб быць глыбока ўкаранёнымі ў рэальнасці і з надзеяй глядзець у будучыню. У артыкуле пад назвай «У пошуку крытычнай памяці» адзначаецца, што ў сучаснай Расіі пасля падзення камуністычнага рэжыму не адбылося яснага і рашучага асуджэння савецкага перыяду, што стала перашкодай для разумення сучаснасці і будучыні. Падкрэсліваецца, што гістарычная амнезія ў Расіі існавала з 1917 года і з цягам часу набыла характар прызвычаення. Акрамя таго, звяртаецца ўвага, што ў Савецкім Саюзе існавала дэманізацыя сувязі з мінулым, ці наадварот, рэінтэрпрэтацыя некаторых падзей у ключы дамінуючай ідэалогіі, як, напрыклад, перагляд асобы цара Івана Грознага ў сталінскі перыяд. Ватыканскае выданне адзначае, што расійскі дысідэнт Александр Салжыніцын зразумеў, што бальшавіцкая дыктатура мела сярод сваіх галоўных мэтаў разбурэнне самасвядомасці народа і такім чынам яго здольнасці да супраціву. У іншым артыкуле пад назвай «Архіў тэрора» Люсерватура Романо паведамляе аб выданні ў Італіі фотоальбома «Жыццё ў адным позірку. Ахвяры вялікага сталінскага тэрора». У ім прадстаўлены здымкі людзей, асуджаных камуністычнымі ўладамі на смяротнае пакаранне. Яны рабіліся ў маскоўскіх турмах для ідэнтыфікацыі асуджаных перад расстрэлам. Аўтар выдання, італьянская даследчыца Лучэта Скарафі, адзначае, што аблічы людзей, якіх хацелі выкрасліць з гісторыі, сёння з'яўляюцца для нас напамінам аб яе трагічных старонках. Памяць можа служыць як сродак супраць зла, не толькі працягваючы ўспаміны, але менавіта перашкаджаючы таму, каб яно калі-небудзь зноў паўтарылася, адзначае даследчыца на старонках Ватыканскага выдання.